Περίμενε. Γιατί ο Γιάννης κόλλησε?
Ναι, ο Γιάννης κόλλησε.
Γιάννη, 11.880.
Γεια σας, είναι το Pharmatalk.gr. Είμαι ο Γιάννης Αλαφάκης και μαζί μου είναι η Νίκη Καβαδία και ο Γιάννης Οικονόμου. Παιδιά!
Γεια!
Yeah. Επανήλθαμε.
Επανήλθαμε λοιπόν. Καταρχάς να πούμε ευχαριστούμε πολύ τους συνδρομητές μας, τους ακροατές μας και για το πολύ θετικό και ωραίο feedback έτσι που έχουμε και αρνητικό, έτσι όλα διορθώνονται, όλα θα τα φτιάξουμε.
Καταλαβαίνω. Ποιος είπε κακό λόγο για μας? Ποιος?
Και όποιος πει κακό για μας.
Όντως ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους και για τα μηνύματα, τα διαβάζουμε όλα. Και σήμερα είπαμε να μιλήσουμε για το τσιγάρο. Έχουμε δύο πρώην καπνιστές και ένα μη καπνιστή στην παρέα μας.
Και ένα τυχερό δηλαδή.
Και ένα τυχερό, εγώ, και ένα πολύ τυχερό. Γιάννη, ποτέ με το τσιγάρο?
Κοίταξε, παθητικός καπνιστής έχω υπάρξει σε διάφορες φάσεις, δηλαδή και στην οικογένειά μου. Παλιά, πιο μικρός, ο πατέρας μου κάπνιζε. Το έκοψε βέβαια, το έχει κόψει πάρα πολλά χρόνια. Στο στρατό επίσης πολύ τσιγάρο. Εκεί θυμήθηκα τη μυρωδιά του καπνού ξανά. Εγώ για να καπνίσω το είχα κάνει κάποια στιγμή για τις ανάγκες μιας φωτογράφησης όντας φοιτητής. Αλλά δεν ταιριάξαμε καθόλου. Δηλαδή θυμάμαι είχε ξεραθεί το στόμα μου, είχα μία απέσια γεύση. Ήθελα απελπισμένα να πιω πολύ νερό και να μασίσω τσίχλα. Αυτό θυμάμαι πολύ έντονα και ποτέ ξανά.
Αυτό είναι bullying. Σου επιβάλλανε να καπνίσεις για μία φωτογράφηση?
Όχι, εντάξει. Είχαμε πει ότι να είναι έτσι λίγο πιο cool και πιο στυλιζαρισμένη όλη η φάση. Αλλά φωτογραφίες μια χαρά, εξαιρετικές. Αλλά...
Σου έκανε δηλαδή, ας πούμε, το τσιγάρο όταν έβγαινε έξω, ας πούμε, ζαλάδες και τέτοια, νιώθες άσχημα? Ειδικά τότε που δεν είχε, ας πούμε, απαγορευτεί.
Όχι, εντάξει, δεν μ' άρεσε ποτέ η μυρωδιά, αλλά όχι ότι είχα, ξέρεις, αυτή την αντίδραση την τόσο έντονη. Απλά δεν μου άρεσε. Βέβαια, μετά που έμαθα ότι ακόμα και οι παθητικοί καπνιστές και αυτοί έχουν τα θέματά τους, εντάξει, ένας λόγος παραπάνω. Αλλά εσείς, για πείτε, από τι ηλικία ξεκινήσατε?
Νίκη, θες να μας πεις εσύ?
Εγώ ξεκίνησα στο πρώτο μου πτυχίο, σαν να λέω, στο πρώτο μου κότερο, ναι. Στο πρώτο μου πτυχίο έδινα παθολογία, όχι, ανατομία. Και ήταν η πρώτη φορά που θα έδινα εξετάσεις τύπου σε πανεπιστήμιο και αυτά. Και πήγα, παιδιά, μόνη μου, για να δείτε πόσο χαζή είμαι. Και πήρα ένα πακέτο τσιγάρα, δεν θα πω τώρα τη μάρκα τέλος πάντων,
ναι.
Και κάπνισα όλο το πακέτο, γιατί κάποιος στο πανεπιστήμιο, στη σχολή, στην τροπή μου, μου είχε πει ότι σε βοηθάει στη συγκέντρωση. Και κάπνισα όλο το πακέτο. Κοντεύω να πεθάνω εκείνη τη μέρα, βέβαια. Και μετά το είχα λίγο παρατήσει και μετά το ξεκίνησα με την παρέα. Και χαζό, αυτό το χαζό, ρε παιδί μου, το χαζολόγημα, το... Έλα να μην φάμε κιόλας, γιατί ήμουνα και πιο πολλά κιλά, ρε παιδί μου, όταν ήμουν πιο μικρή. Νόμιζα ότι με αυτόν τον τρόπο δεν θα έτρωγα, που όντως κόβει την όρεξη, αλλά σου δημιουργεί ένα εκατομμύριο προβλήματα, οπότε τι σε νοιάζει αυτό. Και έφτασα σε ένα σημείο, εκεί που κάπνιζα και το έλεγχα, έτσι νόμιζα τουλάχιστον, να κάνω ένα πακέτο την ημέρα χαλαρά. Αυτό.
Μέχρι πριν από πόσο καιρό?
Μέχρι που γνώρισα τον άντρα μου και με ένα πολύ ύπουλο τρόπο με βοήθησε να κόψει το κάπνισμα. Δηλαδή, όταν είχαμε πρωτογνωριστεί, μου έλεγε «Αχ, δεν μπορώ να έρθω στο σπίτι σου, γιατί με πιάνει πονοκέφαλος με το τόσο τσιγάρο και τέτοια». και όλο αυτό το ψυχολογικό αυτό, εντάξει, το είχα πάρει και μόνη μου απόφαση. Με επηρέασε και λέω, είναι δυνατόν ένας άνθρωπος να με απορρίπτει από αυτό το πράγμα, που υπάρχει αυτή η κατηγορία των ανθρώπων, έτσι. Απορρίπτουν άνθρωποι ή άλλους ανθρώπους για αυτόν τον λόγο. Και έτσι είπα όχι. Και τα πετάω. Και αυτό ήταν, παιδιά. Πέρασα 15 μέρες, βέβαια, κόλαση τις πρώτες. Ήταν κόλαση. Κόλαση. Δεν μπορούσα να κοιμηθώ, δεν μπορούσα να συγκεντρωθώ. Είχα πολλά νεύρα. Πολλά. Έτρωγα ασύστολα. Και εντάξει. Πήρα και κιλά, εννοείται. Αλλά όχι αυτό το υπερβολικό το που λένε όλοι και αυτά. Δηλαδή είναι κάπου λίγο μύθος όλο αυτό. Και το κόψα. Και μάλιστα μια γιατρός στο φαρμακείο μου λέει, εάν δεν περάσουν 4 χρόνια, δεν θα πεις ποτέ το έκοψα, θα λες το διέκοψα. Οπότε τώρα πλέον μπορώ να πω το έκοψα, γιατί έχουν περάσει 4 χρόνια. Και είμαι πολύ χαρούμενη γι' αυτό. Νομίζω ότι ήταν κάτι από τα καλύτερα πράγματα που έχω κάνει στον εαυτό μου και στη ζωή μου.
Ναι, η διακοπή καπνίσματος είναι ένα δώρο στον εαυτό σου γενικά.
Εγώ
αυτό πιστεύω.
Πες μας, εσύ.
Εγώ άργησα να ξεκινήσω το κάπνισμα. Θέλω να πω ότι στο σχολείο καπνίζανε οι περισσότεροι, αλλά ήθελα να είμαι διαφορετικός, οπότε απέφευγα. Αλλά κατά τη διάρκεια των φοιτητικών μου χρόνων, ναι, ξεκίνησα.
Την πατάμε.
Και το έχω διακόψει εδώ και 4 χρόνια κι εγώ, περίπου. Απλά έφτασα σε ένα σημείο που ήταν ελάχιστα τα τσιγάρα που με ευχαριστούσαν κατά τη διάρκεια της ημέρας. Τα υπόλοιπα μου δημιουργούσαν απέχθεια σιγά-σιγά. Γνώρισα και εγώ τη γυναίκα μου, η οποία δεν κάπνιζε. Γιατί αυτό βοηθάει.
Άλλο, σε έπεσε παντόφλα δηλαδή. Αυτό σημαίνει, παιδιά.
Και πήρα την απόφαση. Πήρα την απόφαση μετά από μια νύχτα με πολλά τσιγάρα.
Κι εγώ έτσι.
Ναι, ξύπνησα ένα πρωί και πέταξα το πακέτο και από τότε δεν έχω ξανακαπνίσει. Αλλά εγώ δεν είχα τη συμπτωματολογία αυτή που λες. Δηλαδή δεν είχα όλα τα συμπτώματα της διακοπής καπνίσματος. Ίσως γιατί δεν ήμουνα τόσο εξαρτημένος.
Μπορεί.
Υπάρχουν διαφορετικά προφίλ καπνιστών. Δηλαδή, εγώ δεν ήμουνα ο άνθρωπος που θα ξυπνούσε το πρωί και θα έψαχνε απεγνωσμένα τσιγάρο. Αν δεν υπήρχε τσιγάρο γύρω μου, το απέφευγα, ας πούμε.
Α, όχι. Εγώ ήταν τσιγάρο και καφέ στο πρωινό και στη δουλειά μου στις 12 η ώρα. Έπιανα τον εαυτό μου να έχει φοβερά νεύρα και ήταν αυτό. Άμα δηλαδή έφευγα και κάπνιζα ελάχιστα, μετά ήμουν cool. Εκεί άρχισα και εκνευριζόμουν με όλο αυτό και έλεγα να με εξουσιάζει κάτι τόσο βλαβερό. Α, είχα φτάσει και στη φάση του ηλεκτρονικού κιόλας. Είχα δοκιμάσει και αυτό.
Α, μεγάλο κεφάλαιο κι αυτό. Όχι, εγώ ποτέ.
Μεγάλη επιτυχία.
Να ρωτήσω κάτι. Δηλαδή, έβγαινες από τη δουλειά και κάπνιζες έξω. Και γιατί σε ρωτάω, θα σου πω.
Όχι, με τη ρόμπα και αυτά δεν υπάρχει περίπτωση. Ανέβαινα πάνω στο εργαστήριο σε ένα συγκεκριμένο σημείο.
Στα κρυφά, ας πούμε.
Έκανα 1-2 και το πέταγα αυτό.
Ναι. Άρα έπαιρνες τη δόση νικοτίνης, ας πούμε, ίσα-ίσα για να νιώσεις καλύτερα και κατέβαινες ξανά. Γιατί ξέρεις τι τυχαίνει στο δρόμο να βλέπω φαρμακοποιούς στην είσοδο του φαρμακείου με τη ρόμπα να καπνίζουν και είναι τόσο άσχημο.
Τόσο άσχημο. Όπως και υπάλληλοι το ίδιο.
Ακριβώς, ναι.
Και επίσης οι άνθρωποι που καπνίζουν και είναι στο χώρο υγείας και ας μην έχουν καπνίσει, ρε παιδί μου, εκείνη τη στιγμή, μυρίζουν στον μη καπνιστή.
Στον μη καπνιστή, ναι.
Οπότε αυτό είναι πάρα πολύ άσχημο όταν έρχεται ένας άνθρωπος και σου λέει πώς θα κόψεις το κάπνισμα.
Ναι, είναι
άσχημο. Θα κόψεις το κάπνισμα.
Έλα, πες μου και εμένα.
Έτσι ακριβώς.
Άρα το κόψατε και οι δύο χωρίς βοήθημα, έτσι. Απλά το πήρατε απόφαση.
Ναι, χωρίς βοήθημα. Και θεωρώ ότι είναι και το πιο σημαντικό πράγμα, δηλαδή να το πάρεις απόφαση εσύ.
Ναι, Συμφωνώ.
Οπότε πριν ψάξεις για κάποια άλλη βοήθεια, καλό είναι να το έχεις πάρει απόφαση και να δοκιμάσεις έστω να το κόψεις μαχαίρι.
Βέβαια.
Ναι, γιατί ουσιαστικά δεν υπάρχει μαγικό χάπι, μαγικό σπρέι ή μαγική τσίχλα που θα σου πει ότι ναι, παίρνεις αυτό και μετά όλα τα άλλα έρχονται από μόνα τους.
Άλλωστε νικοτίνη, να το πούμε και έτσι. Άλλωστε, μάλλον να το πω αλλιώς. Ναρκωτικό δικό μας έχουμε. Τις δικές μας τις ορμόνες. Για ποιο λόγο να χρησιμοποιήσουμε κάτι χημικό. Κάτι που στο μέλλον το πιο ελαφρύ που μπορεί να μας κάνει είναι χαπ. Γιατί, άμα το σκεφτείς έτσι, αν και πολλοί κόσμος δεν ξέρει τι ακριβώς γίνεται όταν παίρνεις μία τζούρα από ένα τσιγάρο. Έτσι.
Α, αυτό ακριβώς. Να πούμε τι γίνεται.
Αυτό εννοώ.
Μας έκανε πάσα η Νίκη, αλλά δεν ανταποκρίθηκε κανείς. Ναι, να πούμε λίγο πριν το ότι έχουν αλλάξει και τα πράγματα στον τρόπο που βλέπουμε το τσιγάρο. Δηλαδή, καμιά φορά, παιδιά, σκέφτομαι ότι υπήρχαν εποχές που κάπνιζαν, ας πούμε, μέσα στο αεροπλάνο.
Ναι.
Και ήταν normal.
Καλά, βέβαια, εμείς είμαστε πάρα πολύ μικροί για να τα θυμόμαστε αυτά τα πράγματα. Αλλά... αλλά ναι, γιατί δεν σας έχει τύχει στο φαρμακείο να μπει κάποιος με τσιγάρο. Εμένα με... και που ήμουν καπνίστρια με τσάντιζε.
Ναι, παλιότερα ίσως.
Με πούρο. Εμένα τώρα ήρθε. Πρόσφατα, με πούρο μέσα στο μαγαζί, μέσα στο φαρμακείο.
Βλέπεις, είναι άσχημο. Αλλά έχει αλλάξει λίγο η κουλτούρα γενικά. Είτε... λόγω της ενημέρωσης, ο κόσμος είναι πιο ενημερωμένος για τα...
Δεν είναι in να καπνίζεις.
Έχει πάψει να είναι in. Έχει πάψει να είναι...
Ναι, γιατί έχει πει στη ζωή μας η άσκηση πολύ, όλα αυτά, ο βιγκανισμό, όλα αυτά τα πράγματα, οι τάσεις οι καινούργιες, που δεν χωράει το τσιγάρο και ευτυχώς, έτσι, χωρίς να σημαίνει ότι όλες οι τάσεις είναι αποδεκτές, αλλά ευτυχώς, Παναγία μου, που δεν είναι της μόδας το τσιγάρο στους εφήβους, ας πούμε. Λέων.
Σίγουρα. Επίσης, εμένα ξέρετε τι άλλο με επηρέαζε πολύ όταν, αφού είχα μπει στη διαδικασία να σκέφτομαι ότι κάποια στιγμή πρέπει να διακόψω το τσιγάρο, με επηρεάζε, ρε παιδιά, το κουτί. Δηλαδή, έβλεπα το κουτί και λέω, δεν είναι δυνατόν να πηγαίνω να αγοράζω κάτι πάνω στο οποίο αναγράφεται ότι μπορεί να μου προκαλέσει καρκίνο και να πληρώνω γι' αυτό.
Α, εγώ είχα βρει λύση, καλή, είχα πάρει θήκη.
Ναι, είναι αυτό, αλλά και πάλι όμως η σκέψη δεν είναι ότι ρε φίλε, αξίζω κάτι καλύτερο από αυτό.
Ναι, σίγουρα. Ναι.
Οπότε εμένα με προβλημάτιζε και αυτό το κομμάτι λίγο.
Απλά η νικοτίνη δεν σου δίνει το... όταν πας στο περίπτερο, είναι μεγάλος ο πανικός όταν δεν έχει τσιγάρα. Παθαίνεις ένα... δεν ξέρω, εγώ πάθαινα ένα λιλά. Υπήρχε περίπτωση να βγω έξω, ας πούμε, 11 ώρα το βράδυ και να πάω να πάρω τσιγάρα. Και ας μην ήθελα να καπνίσω. Για να έχω την ασφάλεια...
ότι το πρωί που θα ξυπνήσεις θα έχεις έτοιμο το πακέτο σου, ε.
Απαράδεκτο.
Βλέπεις όμως εδώ διακρίνεις ότι είναι δύο διαφορετικά προφίλ. Γι' αυτό, για να καθοριστεί και η εξάρτηση που έχει κάποιος στο τσιγάρο, λαμβάνουμε υπόψη πόσα τσιγάρα κάνει την ημέρα, αλλά είναι πολύ σημαντικό το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την ώρα που θα ξυπνήσει μέχρι την ώρα που θα κάνει το πρώτο τσιγάρο.
Βέβαια.
Γι' αυτό, Νίκη, σου είπα πριν ότι εγώ δεν είχα αυτό το θέμα. Εγώ δεν είχα τη διάθεση να ψάξω νικοτίνη αμέσως μόλις ξυπνήσω.
Όχι, εγώ νιώθα πολύ εξαρτημένη. Και όταν συνειδητοποίησα, όταν το έκοψα, τι γεύση έχουν τα πράγματα. Γιατί χάνεις τη γεύση σου πραγματικά. Είναι αλλιώς. Τρως το ίδιο πράγμα και είναι διαφορετικό. Τι γεύση έχει ο καφές. Μαθαίνεις να μυρίζεις κανονικά, να έχεις μυρωδιές και φοβερό. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Και βλέπεις έναν οργανισμό που ναι, okay, όπως είπαμε και πριν, θα πάρει τα κιλά του, αλλά γιατί αυτός ο οργανισμός έχει σεταριστεί ότι εγώ είμαι άρρωστος. Γι' αυτό και ο μεταβολισμός εκείνη τη στιγμή καλπάζει, ας πούμε, ενός καπνιστή, γι' αυτό το λόγο. Όταν ο οργανισμός σταματήσουμε να καπνίζουμε, νιώθει ότι είμαι καλά, δεν είμαι άρρωστος, δεν χρειάζεται να κάνω όλο αυτό το πράγμα. Δηλαδή έχουμε υποβάλει το σώμα σε μια τέτοια ταλαιπωρία. Γιατί, ας πούμε, για 5 λεπτά ευχαρίστησης. Πίστευτο.
Ναι, ναι.
Πάντως είναι μεγάλο πράγμα ο εθισμός, γιατί και τα νούμερα είναι λίγο τρομακτικά τα νούμερα. Δηλαδή όταν 6 εκατομμύρια θάνατοι το χρόνο μπορούν να συσχετιστούν κάπως με το τσιγάρο, είναι τρομακτικό. Και ότι ακόμα και αν είσαι παθητικός καπνιστής, από παθητικούς καπνιστές έχουμε 33.000 θανάτους το χρόνο, ας πούμε, στη ΣΥΠΑ, και μπορεί να μην έχεις πολύ ψηλά ποσοστά πιθανότητας να εκδηλώσει ένα καρδιαγγειακό νόσημα, ας πούμε, αλλά είναι 20-30%. Είναι ψηλά.
Βέβαια.
Όχι, τα νούμερα είναι τρομακτικά, Γιάννη. Τρομακτικά τα νούμερα που αναφέρεις.
Ναι. Βέβαια. Και βάλτε ότι είμαστε και σε μια χώρα που το κάπνισμα είναι... Πρέπει να είμαστε η νούμερο ένα. Δεν ξέρω πώς στατιστικά, αλλά δεν ξέρω αν έχει κάποιος δει. Είμαστε πάρα πολύ που καπνίζουμε, ρε παιδί μου.
Ναι, τα ποσοστά είναι ακόμα υψηλά. Αν και δεν ξέρω αν ισχύει ακόμα. Κάποια στιγμή είχα διαβάσει ότι έχει μειωθεί ο αριθμός των ανδρών που καπνίζουν, ενώ έχει αυξηθεί αυτός των γυναικών. Τώρα δεν ξέρω αν ισχύει ακόμα. Παλαιότερα είχα διαβάσει κάτι σχετικό. Θεωρώ πολύ αντιαισθητικό και το ηλεκτρονικό το τσιγάρο. Ειδικά κάτι τεράστια που έχω δει κάτι τύπους να κουβαλάνε με ψηφιακές οθόνες πάνω.
Που βγάζουν καπνογόνα αυτά.
Ναι, ρε εσύ, στυλ μηδέν. Δηλαδή...
Μαρτία μου. Γιατί παλιά όταν δούλευα στην εταιρεία, είχα ένα φίλο, συνάδελφο που έκανε, ρε παιδί μου, ηλεκτρονικό. Και είχε κάτι γεύσεις απίστευτες, ήταν τέλειες. Δεν χόρτερα να το μιλήσω. Δηλαδή ήταν η χαρά του παθητικού καπνιστή αυτό. Ήταν τέλειο.
Ήταν τρίκερ.
Και το vaping. Αυτό το vaping δεν είναι. Εντάξει, δεν είναι τόσο επιβλαβές, αλλά είναι επιβλαβές. Εξακολουθεί να είναι επιβλαβές.
Σίγουρα θέλετε να πούμε, να μας πεις λίγο, Γιάννη, τι γίνεται όταν καπνίζουμε. Τι συμβαίνει δηλαδή στον οργανισμό.
Θα σας πω, λοιπόν, η νικοτίνη είναι αυτή που είναι υπεύθυνη για τον εθισμό, έτσι. Είναι η ουσία που μας κάνει να είμαστε εθισμένοι στο τσιγάρο. Αυτή όταν μπαίνει στον οργανισμό, μιμείται τη δράση ενός φυσιολογικού νευροδιαβευστή που είναι η ακετιλοχολίνη και πάει και κολλάει πάνω σε κάτι υποδοχής, οι οποίοι βρίσκονται διάσπαρτα μέσα στο σώμα τους νικοτινικούς υποδοχής. Νικοτίνη, νικοτινική υποδοχή. Πάει και κολλάει εκεί. Εκεί που υπό φυσιολογικές συνθήκες θα κολλούσε η ακετιλοχολίνη, έτσι. Αλλά την ακετιλοχολίνη ο οργανισμός την ελέγχει από μόνος του. Ξέρει πόση ποσότητα θα πάει να κολλήσει και σε ποιους υποδοχείς. Όταν εσύ καπνίζεις, πάει νικοτίνη σε όλους. Μπαμ, κατευθείαν. Οπότε έχεις μια υπερδιέγερση, μια ενεργοποίηση των υποδοχέων ταυτόχρονα, που όλοι μαζί θα περάσουν σε αδρώνια ταυτόχρονα και όλοι μαζί θα ξαναξυπνήσουν ταυτόχρονα για να ζητήσουν και άλλη νικοτίνη μετά. Οπότε γίνεται ένας φαύλος κύκλος. Ανεβάζεται επίπεδα ντοπαμίνης, οπότε ενεργοποιείται τα μονοπάτια επιβράβευσης στον εγκέφαλο, ότι αυτό που κάνεις σε ικανοποιεί. Ενεργοποιείται την έκρηξη γλουταμινικού που έχει να κάνει με τη μνήμη, οπότε γίνεται ένα loop εκεί, ώστε ο εγκέφαλος θυμάται ότι όταν καπνίζω αισθάνομαι ενέργεια, αισθάνομαι ικανοποίηση, άρα πρέπει να το ξανακάνω, να το ξανακάνω και γίνεται όλο αυτό. Εκρίνεις ενδορφίνες που είναι το φυσικά παυσίπονα, ας πούμε, το οργανισμό, οπότε είσαι χαλαρός, δεν ενοχλεί τίποτα. Και όλο αυτό, τέλος πάντων, οδηγεί στον εθισμό.
Και
γι' αυτό
φυσικά...
είναι και δύσκολο να το κόψεις, γιατί είναι τόσο πολλά τα μέτωπα που ανοίγεις.
Αυτό ήθελα να πω. Φυσικά, βέβαια, άμα το δεις τελείως φαρμακολογικά, μέσα σε 15 μέρες το θαυμαστό μας σώμα μπορεί όλο το τεχνικό συσσαγωγικά κομμάτι να το αντιμετωπίσει. Μετά τις 15 μέρες όλο είναι ψυχολογικό. Είναι δηλαδή δικό μας στην ουσία. Το οποίο είναι πολύ βασικό. Σημαντικό. Είναι πολύ βασικό ο εθισμός της κίνησης. το, η κίνηση που κάνουμε.
Αυτό.
Γι' αυτό το λόγο, στη διακοπή καπνίσματος, αυτό που εγώ προτείνω είναι ακόμα και πάρε ένα μικρό καλαμάκι και κόψ' το και κάνε την κίνηση. Και ας φανεί χαζό στην αρχή. Εμένα με βοήθησε αυτό.
Όχι, είναι πολύ σημαντικό αυτό που λες. Εγώ με θυμάμαι, ας πούμε, να αντιμετωπίσω την αμηχανία μου ανάβοντας ένα τσιγάρο. Έμπαινα σε ένα χώρο και το πρώτο πράγμα που έκανα ήταν να ανάψω ένα τσιγάρο, προσπαθώντας να αντιμετωπίσω μάλλον την αμηχανία μου. Οπότε είναι ναι, η κίνηση παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Αλλά σε σχέση με αυτό που είπες με την ψυχολογία, γι' αυτό είναι σημαντικό να έχεις πάρει απόφαση ότι πραγματικά θες να διακόψεις το κάπνισμα για να μπεις σε αυτή τη διαδικασία. Επίσης, σε σχέση με αυτό που είπε ο Γιάννης, δεν είναι μόνο η νικοτίνη, Γιάννη, έτσι δεν είναι. Δηλαδή, έχουμε πάνω από 5.000 χημικές ουσίες οι οποίες εισέρχονται στον οργανισμό ανάβοντας και καπνίζοντας ένα τσιγάρο.
Βέβαια. Σωστό. Γι' αυτό έχουμε και τα 1.200 προβλήματα υγείας μετά, από καρδιαγγειακά, αναπνευστικά, περιοδοντίτιδες, ξέρω εγώ, το πιο light.
Το πιο απλά, ναι.
Νίκη, το κομμάτι το αισθητικό, επειδή αναφέρθηκε στις γυναίκες πριν, αλλά θέλω να μου πεις, ας πούμε, το δέρμα, ισχύουν αυτά, είναι μύθοι.
Ισχύουν. Τουλάχιστον, κρίνοντας από τον εαυτό μου, είχα την τάση, όταν καπνίζει μια γυναίκα, επειδή είναι πιο λεπτό το δέρμα της από ότι ενός άντρα, να κάνει γραμμές στο άνω χείλος. Αυτές οι γραμμές στο άνω χείλος, που ούτως ή αλλιώς υπήρχε περίπτωση να τις κάνει λόγω ηλικίας, σε μια καπνίστρια είναι 25 φορές περισσότερες, πιο βαθιές, πιο έντονες. Ένα δέρμα πάλι καπνίστριας απ' την άλλη είναι φοβερά φυδατωμένο. Έχοντας αυτά τα δύο μαζί, είναι φοβερά δύσκολο να αντιμετωπίσεις ένα τέτοιο είδους δέρμα. Τα περισσότερα δέρματα των καπνιστριών είναι θαμπά. Ναι. Βέβαια, εδώ είναι και στους άντρες τα δύο.
Είναι και στους άντρες αυτό, ναι.
Ναι. Είναι πιο έντονες ρητίδες έκφρασης λόγω της αφυδάτωσης που έχουμε, γιατί τα ξενικοτίνη μας δημιουργεί και φοβερή αφυδάτωση. Αλλά όλες οι ρητίδες των καπνιστών που λένε, γιατί υπάρχει ειδική κατηγορία γι' αυτό, είναι φοβερά έντονες. Και φυσικά είναι πολύ δύσκολο να τις αντιμετωπίσεις, γιατί είναι πολύ λεπτό το δέρμα στην περιοχή εκεί. Μόνο με κρέμες, βαριές κρέμες ματιών που μπορούν να τοποθετηθούν ίσως εκεί το βράδυ. Αλλά συνήθως είναι κάτι που παντρεύεσαι αυτό, δυστυχώς.
Ναι, ναι.
Εκτός και αν το κάνεις, ας πούμε, σε μικρή ηλικία, κόψεις το κάπνισμα και δεν έχεις κάποιο θέμα.
Αυτό και παίζει πολύ σημαντικό ρόλο η ηλικία. Θα έρθω σε αυτό. Απλά ήθελα να σας πω ότι αφότου έκοψα το κάπνισμα, ομολογώ ότι μπήκα στη διαδικασία και έβλεπα τους ασθενείς που μπαίναν μέσα στο φαρμακείο και ανάλογα με το χρώμα του δέρματός τους, παιδιά, έλεγα από μέσα μου αυτός είναι καπνιστής, αυτός δεν είναι καπνιστής. Δηλαδή αυτή η θαμπάδα του καπνιστή στο δέρμα είναι... Φαίνεται πάρα πολύ σε κάποιους.
Και δόντια, έτσι
εννοείται. Είναι οξυδοτικό στρες, τι είναι η θαμπάδα.
Η θαμπάδα τι είναι, παιδιά, πράγματι. Λόγω αφυδάτωσης, Νίκη.
Από πού προέρχεται
αυτό, ναι.
Από οξυδοτικό στρες, ας πούμε.
Από τις ελεύθερες ρίζες του καπνού.
Άρα οξυδοτικό στρες, ε.
Ναι, από τις ελεύθερες ρίζες. Και μάλιστα αυτές παρατηρούνται, δηλαδή αυτή η θαμπάδα η έντονη παρατηρείται και στα χέρια. Κάποιοι δεν έχουν και αυτά τα κίτρινα, βέβαια. Και
αυτό
κίτρινα.
Πολύ άσχημο, ναι.
Αλλά βέβαια και ένα χέρι καπνίστριας, άμα προσέξετε, είναι πιο γερασμένο το ένα σε σχέση με το άλλο. Ειδικά στους χρόνιους καπνιστές, αν τα παρατηρήσεις, φαίνεται. Και επίσης το στόμα αλλάζει κλίση. Ανάλογα από πού καπνίζεις. Όταν ήμουν καπνίστρια, είχα παρατηρήσει ότι το στόμα μου από τη μία μεριά είχε κρεμάσει. Και ευτυχώς το έκοψα σε μικρή ηλικία και τώρα... Γιατί έκανα συνεχόμενα αυτή την κίνηση. Έδινα δύναμη στους δύο αυτούς, εμείς. Από αυτή τη μεριά, ας πούμε. Ναι. Απίστευτο, έτσι. Αυτή εδώ, βλέπετε, είναι η φωτογραφία δίδυμων γυναικών. Βλέπετε.
Η μία καπνίστρια, ναι, το βλέπουμε. Μία καπνίστρια και η μία μη καπνίστρια.
Μη καπνίστρια. Θα... Δεν ξέρω αν παίρνετε, παιδιά, είναι σοκαριστικό.
Ναι, είναι σοκαριστικό όντως. Είναι πολύ σημαντικό επίσης πότε θα κόψει το τσιγάρο. Δηλαδή, αν υπολογίσουμε ότι σε μία δεκαπενταετία τα ποσοστά ασθενειών είναι περίπου ίδια με αυτά κάποιου, είναι περίπου ίδια με αυτά των μη καπνιστών. Αν υποθέσουμε ότι σταματάς το κάπνισμα στα 30, ας πούμε, είναι μια πολύ καλή ευκαιρία. Και όσο μικρότερο σταματήσεις το κάπνισμα, τόσο καλύτερη είναι η εξέλιξη. Δηλαδή, αποφεύγεις πολλά προβλήματα στο μέλλον.
Βέβαια.
Άρα είναι σημαντικό και το κομμάτι της ηλικίας. Οπότε, παιδιά, εγώ τώρα τι ήθελα να πω. Ότι αν κάποιος αποφασίσει να κόψει το τσιγάρο, καλό είναι να απευθυνθεί άμεσα στον φαρμακοποιό του ή στο γιατρό του, τέλος πάντων, για να αποφασίσουν από κοινού τη μέθοδο που θα ακολουθήσουν, ανάλογα και με το προφίλ τους, γιατί υπάρχουν διαφορετικά προφίλ. Εμείς αυτό που προτείνουμε είναι να προσπαθήσει κάποιος να κόψει το τσιγάρο μαχαίρι με τη θέλησή του και έχοντας κάποιο ισχυρό κίνητρο, ας πούμε, στο μυαλό του. Αλλά σε περίπτωση που χρειάζεται βοήθεια, υπάρχουν τρόποι που μπορούν να είναι βοηθητικοί. Και αυτοί είναι υποκατάστατα νικοτίνης σε διάφορες μορφές. Υπάρχουν τσίχλες, σπρέι, τσιρότα.
Συγγνώμη για την παρένθεση. Ναι. Όλα αυτά βέβαια είναι δεν είναι μόνιμα, έτσι. Δηλαδή, δεν σημαίνει ότι φεύγουμε από τον εθισμό του τσιγάρου και πάμε στον εθισμό της τσίχλας ή πάμε στον εθισμό του σπρέι. Αυτό πρέπει
είναι ένα μεταβατικό στάδιο.
Ακριβώς. Για να μας πάει πιο ομαλά προς το στόχο μας.
Και δεν είναι ότι θα πάρουμε την τσίχλα και θα κάνουμε και το τσιγάρο παράλληλα, γιατί πολλοί έτσι το κάνουν.
Έτσι. Γι' αυτό πρέπει να απευθυνθούν και σε κάποιον ειδικό, ας πούμε, για να τους βοηθήσει στον τρόπο που θα χρησιμοποιήσουν αυτά τα υποκατάστατα νικοτίνης. Γιατί, επειδή είπατε τώρα και για την τσίχλα, υπάρχει συγκεκριμένος τρόπος που πρέπει να μασίσουμε την τσίχλα και σε συγκεκριμένη στιγμή κατά τη διάρκεια της ημέρας. Ναι. Και επίσης υπάρχει και το χάπι. Υπάρχει και ένα χάπι. Η δραστική είναι η βαρενικλίνη, αν δεν κάνω λάθος. Το οποίο και αυτό μπορεί να λειτουργήσει βοηθητικά. Δηλαδή μπορεί μέσα σε ένα διάστημα, ας πούμε, 12 μηνών να βοηθήσει κάποιον να σταματήσει το κάπνισμα. Αλλά και σε αυτή την περίπτωση, παιδιά, σημαντικό είναι να το έχει αποφασίσει ο άνθρωπος.
Ναι. Με τη συνένεση του γιατρού μας πάντα και αν ενδείκνεται η κατηγορία μας για να απευθυνθούμε στο χάπι. Άλλωστε στην Ελλάδα, και αυτό είναι κάτι πολύ ωραίο, θέλω αν συμφωνείτε κι εσείς κάτω από το βίντεό μας να τα βάλουμε, είναι όλα τα κέντρα που βοηθούν δωρεάν να κόψουν το κάπνισμα στην Ελλάδα. Είναι πολλά, υπάρχει ιατρική καθοδήγηση και ψυχολογική υποστήριξη σε όλα αυτά τα κέντρα. Οπότε ο γιατρός εκεί, στην προκειμένη, μπορεί να μας οδηγήσει στο φάρμακο ή σε μια μη φαρμακευτική, ας πούμε, λύση. Μια φαρμακευτική λύση, να προτείνω κι εγώ, είναι ο βελονισμός.
Ναι, εναλλακτική
μέθοδος. Εναλλακτική μέθοδος, η οποία στην ουσία αυτό που εγώ γνωρίζω και έχω διαβάσει είναι ότι δρά στις ορμόνες χαράς. Δηλαδή με το βελονισμό ο γιατρός και μόνο ο γιατρός σου τοποθετεί τις βελόνες έτσι ώστε να εκρίνεις ενδορφίνες και να σε βοηθήσει όλο αυτό τον εθισμό σου. Δεν μπορώ να εγγυηθώ ότι αυτή η μέθοδος είναι για όλους, ας πούμε, θετικής έκφασης. Απλά αυτό που σίγουρα ξέρω και έχω δει είναι ότι οι άνθρωποι που πραγματικά θέλουν να το κόψουν με βελονισμό και με μία φορά κιόλας το έχουν κόψει.
Το έχουν καταφέρει, έτσι.
Ναι.
Επίσης, θεωρώ ότι και το ηλεκτρονικό τσιγάρο, ρε παιδιά, δεν θα έπρεπε να ήταν ένα μεταβατικό στάδιο. Γιατί έχω πολλούς γνωστούς οι οποίοι ξεκίνησαν να χρησιμοποιούν ηλεκτρονικό τσιγάρο με την προϋπόθεση να σταματήσουν το κάπνισμα και έχουν καταλήξει να είναι θυσμένοι στο άτμισμα.
Ναι, γιατί την νικοτίνη σου πάρει θα την πάρεις.
Ναι.
Και έχεις στο μυαλό σου ότι είναι πιο ασφαλές, που είναι πιο ασφαλές, με την προϋπόθεση ότι καπνίζεις λιγότερο. Αν καπνίζεις περισσότερο, αν ατμίζεις περισσότερο από ό,τι κάπνιζες, γιατί ας πούμε και το άτμισμα όταν ξεκίνησε λέγανε ότι α, είναι πολύ ασφαλές, μόνο νικοτίνη παίρνεις, που και η νικοτίνη πέρα από τον εθισμό δεν είναι και η πιο ασφαλής ουσία του κόσμου. Αλλά υπάρχουν ηλεκτρονικά τσιγάρα και χημικά που χρησιμοποιούμε στα ηλεκτρονικά τσιγάρα που έχουν πολλές χρωστικές μέσα, πολλά τεχνητά αρώματα που και αυτά έχει αποδειχτεί. Έχει φανεί σε μελέτες ότι κάνουν τη ζημιά τους, στο αναπνευστικό κυρίως, τοξίνες, βαρέα μέταλλα και πάει λέγοντας. Δηλαδή ποιος τα ελέγχει, ποιος τα εγκρίνει, ποιος...
Και μόνο η υγρασία, δηλαδή... Το νερό που μπαίνει, που εισπνέει, δηλαδή το πιο απλό πράγμα να σκεφτεί κάποιος, δεν είναι και τόσο normal. Δηλαδή, να ρουφάμε ατμό. Με μία πνευμονολόγο που το έχω συζητήσει, μου είχε πει ότι ακόμα και αυτό, δηλαδή το ηλεκτρονικό τσιγάρο χωρίς νικοτίνη, κάνει χαπ. Μπορεί να κάνει χαπ.
Μακροπρόθεσμα. Ξέρετε τι, είναι και πολύ νωρίς, παιδιά, για να ξέρουμε τι επιπτώσεις θα έχει το άτμισμα. Στον άνθρωπο.
Βέβαια.
Δηλαδή, αν σκεφτούμε ότι όταν ξεκίνησαν να βγαίνουν στην αγορά τα τσιγάρα, τα διαφημίζανε ακόμα και γιατροί, ας πούμε, γιατί δεν ξέρανε τις επιπτώσεις που θα είχε στο μέλλον αυτή η συνήθεια. Είναι πολύ νωρίς. Είναι πολύ νωρίς για να μιλήσουμε για το άτμισμα με δεδομένα συγκεκριμένα.
Εγώ νομίζω ότι είναι τόσο... μεγάλο πράγμα ο εθισμός, που είναι πολύ εύκολο να φτιάξεις πολλές δικαιολογίες, όπως είναι το άτμισμα ή τα φιλτράκια στο τσιγάρο ή το light τσιγάρο, για να πεις τον εαυτό σου ότι δεν του κάνεις κακό τόσο, αλλά παράλληλα να καπνίσεις.
Αυτό.
Και να σκεφτούμε ότι μπορεί να είναι πολύ βλαβερό, αλλά όλοι μπορούμε να κόψουμε το κάπνισμα, γιατί κατά τη γνώμη μου, μεγαλύτερος εθισμός είναι το φαγητό, παρά το τσιγάρο. Το φαγητό όλοι λίγο πολύ, τον εθισμό τον έχουμε. Είναι λίγο και του lifestyle αυτό. Το κάπνισμα πραγματικά νομίζω ότι αν το θες, μπορείς. Μπορείς τώρα να σηκωθείς, να πάρεις το πακέτο, να το πετάξεις. Όπως καταλαβαίνετε, η Marlboro ποτέ δεν θα γίνει χορηγός μας.
Μάλμπορο στο ένα βίντεο, είναι ο Βάρτη στο άλλο. Να δω πού θα καταλήξουμε.
Γιάννη, αυτό σκεφτόμουν τώρα. Αυτό σκεφτόμουν.
Πρέπει να βρω καθόλου δικηγόρο, εγώ, παιδιά.
Κινδυνεύουμε να φάμε μπαμ, μπαν σε δύο βίντεο λόγω τη νίκη.
Μπαν και μπαμ, έτσι.
Θα ξέρουμε ποιο το έκανε, δεν θα τολμήσουν.
Έτσι.
Επίση, παιδιά, να ρωτήσω κάτι. Η νικοτίνη. Δεν θα έπρεπε να διακινείται από φαρμακοποιούς. Είναι μια ουσία που μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνη σε συγκεκριμένα μιλιγκράμμ. Το να την διακινεί σε μπουκαλάκια χύμα και να μπαίνουν στα σπίτια μπουκαλάκια νικοτίνης έτσι χύμα δεν είναι λίγο επικίνδυνο. Πάντα το σκεφτόμουν.
Ναι, σίγουρα.
Ισχύει. Εκτός αν παίζουν καλά. Αχ. Είχε μία σκηνή στο The Pharmacy. Τώρα δεν έχουμε αναφέρει το The Pharmacy, αλλά...
Μπες, Γιάννη, μπες, κάνε είσοδο.
Που, τέλος πάντων, μιλάει για έναν τελείως διαφορετικό εθισμό, ένα τελείως διαφορετικό κομμάτι, αυτό των οπιοειδών και της κρίσης του, των οπιοειδών της τρίτης σε σειρά, στο τέλη του 90, αλλά κάποια στιγμή γίνεται αναφορά στις βιομηχανίες τσιγάρου και στο πώς όλοι οι ιδιοκτήτες των μεγάλων μπραντς, ας πούμε, τσιγάρου, απλά αρνούνταν στο δικαστήριο ότι η νικοτίνη προκαλεί εθισμό. Ήταν όλοι στη σειρά και λέγανε «Δεν πιστεύω ότι η νικοτίνη προκαλεί εθισμό». Και απλά ο λόγος τους μέτραγε, χωρίς καμία επιστημονική εγκυρότητα. Απλά δεν το πιστεύω.
Ναι, σίγουρα θα πρέπει να υπάρχει κάποιος έλεγχος όλα αυτά, όπως και στα υπόλοιπα χημικά που μπαίνουν μέσα σε ένα ηλεκτρονικό τσιγάρο. Δεν μπορούν να είναι όλα έτσι τόσο χύμα και ελεύθερα.
Ναι, δεν μπορούν, παιδιά, όντως.
Βέβαια, δεν ξέρω πόσο οξύμορο είναι ένα φαρμακείο να σε προμηθεύει την νοικοτήνη για το ηλεκτρονικό σου τσιγάρο. Εμένα, επειδή θα ήταν ενάντια στις πεπιθήσεις μου, προφανώς και δεν θα το πούλαγα. Αλλά σίγουρα είναι μία ουσία που θα πρέπει να διακινείται πιο ελεγμένα. Πιο οργανωμένα, ίσως και από το ίδιο το κράτος. Δεν ξέρω. Πάντως σίγουρα όχι έτσι. Και σίγουρα, δηλαδή δεν γίνεται στην Αυστρία να υπάρχουν οι ταυτότητες και τα λοιπά, να δίνονται τσιγάρα ή είδη ατμίσματος σε άτομα άνω των 18 και εδώ να μην υπάρχει κάτι τέτοιο.
Ναι.
Ένα θα έπρεπε να υπάρχει κάτι τέτοιο.
Παιδιά, όταν ήμουν στην Ιταλία, για να αγοράσεις από ένα σημείο και μετά, για να αγοράσεις τσιγάρα από μηχάνημα, αυτόματο πολιτή, έπρεπε να τοποθετήσεις στο μηχάνημα ένα κωδικό που λεγόταν στα ιταλικά, λέγεται Codice Fiscale. Είναι κάτι αντίστοιχο με το αφημί, μέσα από το οποίο διέκρινε ο υπολογιστής, ας πούμε, την ηλικία σου για να σου δώσει το πακέτο τσιγάρων. Οπότε ναι, είναι σημαντικό. Πρέπει να
υπάρχει και στην Αυστρία αυτό. Και στην Αυστρία ισχύει αυτό. Και γενικότερα στα πανεπιστήμια στο εξωτερικό απαγορεύεται το κάπνισμα πριν καν υπάρξουν τα απαγορευτικά μέσα, σαν από την άποψη ότι είναι ένας χώρος που είναι μάθησης και πρέπει να τον σεβόμαστε.
Αυτό.
Θεωρώ αδιανόητο εγώ, και θα κράξω τώρα, συγγνώμη, να πηγαίνω σε γάμο ή σε βάφτιση και να καπνίζει όλος έξω από την εκκλησία. Το θεωρώ αδιανόητο. Αδιανόητο. Θεωρώ... Τι είναι αυτό. Σαν να έρθει σε μένα και να καπνίζει.
Καλά, εγώ έχω πετύχει το χειρότερο, ας πούμε. Να είμαι σε παιδική γιορτή.
Α, στους παιδότοπους που γίνει το χαμό.
Και να βγαίνω από την παιδική γιορτή και να καπνίζουν μανιωδώς οι γονείς μέσα στον προαύλιο χώρο του σχολείου, που, ρε φίλε, ακόμα και αισθητικά δεν είναι ωραίο να σε βλέπουν τα παιδάκια. Δηλαδή το παράδειγμα που δίνεις είναι χείριστο.
Έχω πάει σε παιδότοπο, σε πάρτι παιδικό που με είχαν καλέσει, και ήτανε μέσα στον παιδότοπο, παίζαν τα παιδάκια και γύρω-γύρω τραπεζάκια και γονείς καπνίζαν.
Πολύ ωραίο. Το χειρότερό μου.
Κλείσουμε βέβαια ότι πρέπει να απευθυνθούμε και σε ειδικό, έτσι.
Τι εννοείς?
Δηλαδή.
Εμείς είμαστε ο ειδικός.
Αυτό εννοώ.
Ταραν.
Ότι πάντως σε οποιαδήποτε περίπτωση πρέπει να συμβουλευτεί κάποιος άνθρωπος, κάποιον ειδικό, το φαρμακοποιό του, το γιατρό του, και όχι το Google, το YouTube, τη θιά μου την τασούλα, για να του δώσει λύσεις και τρόπους να κόψει, να, αρχικά να διακόψει και στο τέλος να κόψει τελειωτικά το κάπνισμα. Μπορεί. Είναι εύκολο αν το θέλεις. Μόνο είναι. Έτσι είναι εύκολο.
Έτσι.
Υπάρχουν και άλλα βοηθήματα και άλλες φαρμακευτικές αγωγές που είναι συνοδευτικές και άλλες παραφαρμακευτικές αγωγές που είναι συνοδευτικές. Υπάρχουν τρόποι, ρε παιδί μου.
Και βέβαια και η άσκηση, έτσι μην το ξεχνάμε. Βοηθάει πάρα πολύ. Τι θα κάνουμε για κλείσιμο, γιατί τέτοιο κλείσιμο είναι τραγικό.
Μπράβο.
Θα κάνουμε αποφώνηση όπως κάναμε την άλλη φορά, Νίκη.
Δηλαδή, καμία.
Για παιδιά, χάρηκα για την κουβέντα, ήταν το Pharma.gr.
Αν σας άρεσε, μπορείτε να κάνετε ένα subscribe στο κανάλι, να μας κάνετε like στο social media. Έχουμε και Facebook, έχουμε και Instagram, έχουμε και Pharmatalk και Instagram, έχουμε και ο καθένας το δικό του το Instagram. Αλλά άμα κάνετε το Pharmatalk, μας παίρνετε και τους τρεις πακέτο.
Έτσι. Τρία σε ένα και συμφέρει, λοιπόν. Ευχαριστούμε, λοιπόν, για την αγάπη. Πολλά, πολλά φιλιάκια από τους τρεις μας. Αυτά.
Και τα λέμε πολύ σύντομα. Ναι.
Σύντομα.
Ναι.
Bye.
Γεια σας.